ափը մի կաբել տով ծովից ոչ ավելի տարածության վրա էր։ Երկու մղոն ծովի մեջ մտնող հրվանդանի վերջավորությունը զառիվայր իջնում էր դեպի ջուրը։ Մակույկը լողաց դեպի ափը, փոքրիկ ծովախորշը, որ կազմված էր աճող մարջանե ծանծաղուտներով, որոնք ժամանակի ընթացքում խութերից գոտի են կապում Ավստրալիայի հարավային մասի շուրջը։ Բայց հենց այժմ էլ արդեն մարջանե կառուցվածքները այդ ափի մոտ բավականաչափ բարձր էին, որպեսզի ընկղմեին մի այնպիսի նավ, ինչպես Բրիտանիան էր։ Դունկանի ուղևորները և նավապետը առանց դժվարության դուրս եկան բոլորովին ամայի ափը, որի ուղղությամբ 60-ից մինչև 80 ոտնաչափ բարձրությամբ ժայռերի մի շերտ էր ձգվում։ Այդ բնական ամրությունն առանց սանդուղքի կամ կարթավոր թոկերի դժվար կլիներ անցնել, բայց բարեբախտաբար Ջոն Մանգլսը դեռ ծովից էր նկատել այդ պատի ճեղքը, որ գոյացել էր մաստակի փլուզումի հետևանքով։ Անկասկած, գիշերը հավասարի ուժեղ մրիկների ժամանակ ալիքները հասնում էին փուխր տուֆի այդ փակոցին և իրենց հարվածներով առաջացնում ժայռերի վերին մասերի փլզումներ։ Գլենարվանը և իր ուղեկիցները մտան ճեղքի մեջ և բավական թեք վերելքով բարձրացան ժայռի գագաթը։ Ռոբերտը կատվի պես մագլցեց համարյա ուղաձիգ լանջով և ամենից առաջ հայտնվեց ժայռի գագաթին, կտրելով պագանելի առաջը, որը ոչ մի կերպ չէր կարողանում մխիթարվել, որ իր 40-ամյա երկար ոտքերը հաղթվել էին 12 տարեկան փոքրիկ ոտքերից։ Նա ինքն իրեն վարձահատույց եղավ միայն նրանով, որ մի քիչ առաջ ընկավ մայորից, բայց վերջինս վճռականորեն անտարբեր էր այդ բանին։ Հավաքվելով ապարաժի կատարին, փոքրիկ ջոկատը հետաքրքրությամբ դիտում էր աչքի առաջ սփռված հովիտը։ Դա խոտերով և թփուտներով ժլատորեն պատած մի ընդարձակ և անմշակ տափաստան էր։ Գլենարվանին հիշեցնում էր Շոտլանդիայի հարթությունների անպտուղ սարահարթերը, իսկ պագանելին Բրետանի աղի հողերը։ Բայց եթե այդ հարթության առապտյա մասն անբնակ էր թվում, նրա խորքում երևացող մի քանի կառուցվածքներ անկասկածելիորեն ապացուցում էին մարդու ներկայությունը, և այն էլ ոչ թե վայրենի, այլ քաղաքակիրթ։
«Աղորիկ!»
բացականչեց Ռոբերտը։ Իսկապես, ափից երեք մղոնի վրա քամին պտտեցնում էր աղորիկի թևերը։
«Այո, դա աղորիկ է»,
հաստատեց Պագանելը, ուղելով իր հեռադիտակը Ռոբերտի ցույց տված ուղությամբ։
«Գնանք այնտեղ»,
ասաց Գլենարվանը։ Բոլորն էլ ճանապարհ ընկան։ Կես ժամից նրանք հասան մշակված հողի սահմաններին։ Անպտուղ տափաստանի մշակված դաշտերի փոխվելը շատ ակնբախ էր։ Վայրենի բուստող թփուտը հանկարծ փոխվեց դանար ցանկապատի, որ հենց նոր էր տնկվել մաքրած հողամասի շուրջը։ Մի քանի ես և մի դյուժին ձի արածում էին մարգագետի խիտ խոտը բարձր ակացիաների հովանուտակ, որոնք այստեղ էին բերվել կենգուրու կղզու անսպարտ տնկարաններից։ Ավելի հեռուն երևում էին հացահատիկների ցանքերը, հսկա փեթակների պես բարձրացող խոտի դեզեր, պտղատու այգի թարմ ցանկապատի ետևում, ապա պահեսներ և ուրիշ ամեն տեսակ տնտեսական կառուցվածքներ, և վերջապես մի գողտրիկ բնակելի տուն, որի ետևում բարձրանում էր սրածայր աղորիկը։ Այդ վայրկյանին 4 շան հաչոցի վրա տնից դուրս եկավ հաճելի, պայծառ դեմքով մոտ 50 տարեկան մի մարդ։ 5 բարձրահասակ և գեղեցիկ երիտասարդներ, ըստ երևույթին նրա տղաները, և մի խոշոր լիքը կին գալիս էին նրա ետևից։ Բավական էր մի հայացք ձգել այդ կուսական տափաստանում նոր շենքերով շրջապատված քաջարի ընտանիքի վրա, ճանաչելու համար այն գաղութական իռլանդացիներին, որոնք իրենց հայրենիքում մեռնում էին քաղցածությունից և մեկնել էին օվկիանոսի այն կողմը բախտ փնտրելու։ Գլենարվանն ու իր ուղեկիցները դեռ չէին մոտեցել երբ տանտերը, առանց հարցնելու նրանց անուններն ու ով լինելը, սրտանց ողջունեց։
«Օ տարերկրացիներ, համեցեք Պադի Օմուրի տունը»։
«Դուք իռլանդացի եք»,
հարցրեց Գլենարվանը, սեղմելով տանտիրոջ մեկնած ձեռքը։
«Օ, մի ժամանակ ես այդպիսին էի»,
պատասխանեց Օմուրը։
Այժմ ես ավստրալիացի եմ. Մտեք, օտարերկրացիներ, և ով էլ ուզում է լինեք, ձերը համարեք այս տունը.
Մնում էր միայն ընդունել այդ սրտանց հրավերը. Էլենը և Մերի Գրանտը տուն մտան տիկինո մուրի հետ այն ժամանակ, երբ գաղութականի տղաները օգնում էին հյուրերին զենքերը հանելու. Տախտակների չինած բնակելի տան առաջին հարկում գտնվում էր մի լուսավոր ընդարձակ սենյակ. Նրա կահավորությունը կազմում էին թարմ ներկվածքից փայլող պատերի երկարությամբ դրված նստարանները, տասնյակ աթոռակ, երկու մեծ արկղ, սպիտակ հաղճապակի ամանեղեններով և մաքրությամբ փայլող կաթսաներով, և վերջապես մի լայն երկար սեղան, որի շուրջը 20 մարդ կարող էր նստել. Կահավորումն ավելի քան ներդաշնակ էր ամուր տան տեսքի, նրա բարձրահասակ առողջ տերերի հետ. Կեսօրին ճաշը մատուցվեց. Սեղանի վրա ձիթապտուղների, խաղողի և նարինջների լիք ափսեներով շրջապատված ռոզբիֆի և ոչխարի տապակած մսի սկուտեղների արանքում գոլորշի էր արձակում սուպով լցրած ամանը. Դաճոխություն չէր, այլ լրիվ բավականություն. Տանտերը և տանտիրուհին այնքան սիրալիր էին. Սեղանի վրայի խորտիկները այնպիսի ախորժելի տեսք ունեին, որ անհնարին էր մերժել հյուրասիրությունը. Ֆերմայի ծառաները և բանվորները արդեն սեղանի շուրջը բռնել էին իրենց տեղերը տան տիրոջ հետ. Պադի օմուրը ձեռքի շարժումով ցույց տվեց հյուրերին նրանց համար թողած նստարանները.
«Ես ձեզ էի սպասում»,
պարզ ասաց նա Գլենարվանին.
«Մեզ?»
շատ զարմացավ նա.
«Ես միշտ եմ սպասում հյուրերի»,
պատասխանեց իռլանդացին. Ճանապարհորդները և տնեցիները պատշաճ շնորհակալություն հայտնեցին. Սեղանի շուրջը կենդանի խոսակցություն բացվեց. Շոտլանդացուց մինչև իռլանդացին մի քայլ է միայն. Մի քանի սաժեն լայնություն ունեցող տվիտ գետը ավելի խորանդունդ է փորել Շոտլանդիայի և Անգլիայի միջև, քան հին Կալեդոնիան և կանաչ Էրինը բաժանող իռլանդական նեղուցի 80 կիլոմետր տարածությունը. Պադի օմուրը պատմեց իր պատմությունը. Դա հայրենիքից սովից վտարված բոլոր վտարանդիների պատմությունն էր. Նրանցից շատերը նոր բնակատեղերում ավելի մեծ նեղության մեջ էին ընկնում. Բայց համարձակների, աշխատասերների և ժրաջանների վիճակը վատ չէր լինում. Այս վերջիների թվին էր պատկանում նաև Պադի օմուրը. Օլստերից, որտեղ նրա ընտանիքը մեռնում էր սովից, նա գաղթեց Ավստրալիա, իջավ Ադելայդայում. Հրաժարվեց ածխահատի բարձր աշխատավարձից, որ նրան առաջարկում էին, որպեսի երկրագործությամբ զբաղվի. Գալուց երկու ամիս հետո նա արդեն ցանքսի համար մաքրում էր մի վայրենի հողամաս, հենց այն, որն իր ծաղկած տեսքով ուրախացրեց ճանապարհորդներին. Հարավային Ավստրալիայի ամբողջ տերիտորիան բաժանված է առանձին հողամասերի, յուրաքանչյուրը 80 ակր տարածությամբ. Կառավարությունն այդ հողամասերը ձրի բաժանում էր գաղութականներին երկրի արագ գաղութացման նպատակով. Ամեն մի հողամաս ոչ միայն կարող էր կերակրել աշխատասեր ֆերմերին, այլև թույլ էր տալիս խնայողություն անել. Պադի օմուրը գիտեր այդ. Ուժերը չխնայելով, նա և իր ընտանիքը աշխատում էին իրենց հողամասում. Ընտանիքն այնպես էր ծաղկում, ինչպես և նրա կալվածքները. Իռլանդական գյուղացին դարձավ հողային սեփականատեր. Այժմ նրան էր պատկանում մի հողամաս, որ պտղաբեր էր դարձել նրա աշխատանքի շնորհիվ, և 500 գլուխ անասունի մի հոտ. Իռլանդական կալվածատերերի նախկին սրուկը դարձավ ազատ քաղաքացի. Ճանապարհորդները սրտան շնորհավորեցին վտարանդիի հաջողությունը. Օմուրը, վերջացնելով իր պատմությունը, լռեց, ըստ երևույթին պատասխան պատմության սպասելով, բայց առանց որևէ հարց տալու. Սակայն Գլենարվանն ինքն էր շահագրգռված, որպեսի գաղութական իմանար ամբողջը Դունկանի Բեռնուիլի հրվանդան գալու և որոնումների մասին, որ կատարում էր զբոսանավն ամբողջ աշխարհում. Սակայն որպես մի մարդ, որը միշտ ուղիղ գնում է դեպի նպատակը, նա ամենից առաջ հարցրեց Պադի օմուրին, արդյոք Բրիտանիայի խորտակման մասին, որևէ բան չի լսել. Իռլանդացին բացասական պատասխան տվեց. Նա երբեք չէր լսել այդ նավի մասին. Վերջին երկու տարում ոչ մի նավ չի խորտակվել ոչ Բեռնուիլի հրվանդանի մոտ, ոչ էլ նրա շրջակայքում. Բայց քանի որ Բրիտանիայի աղետը պատահել է սրանից ընդամենը երկու տարի առաջ, ապա նա կատարյալ համոզվածությամբ հայտարարեց, որ Գլենարվանի որոնած մարդիկ չեն եղել այս մերձապտյա մասում.
«Իսկ այժմ թույլ տվեք իմանալ, սըր, ինչու է ձեզ հետաքրքրում այդ հարցը»,
վերջացրեց նա. Այն ժամանակ Գլենարվանը գաղութականին պատմեց շշի մեջ եղած փաստաթղթերի գտնվելու պատմությունը. Դունկանի արշավախմբի կազմակերպության և նավապետ Գրանտին գտնելու նրա ձեռնարկած բոլոր փորձերի պատմությունը. Գլենարվանն իռլանդացուց չթաքցրեց, որ նրա կտրական պատասխանը փշուր-փշուր արեց դժբախտ ծովագնացներին գտնելու վերջին հույսը. Այդ խոսքերը չէին կարող ճնշող տպավորություն չգործել Գլենարվանի ունկնդիրների վրա. Ռոբերտը և Մերին նստած էին արցունքով լի աչքերով. Մինչև անգամ պագանելը, մխիթարական խոսք չգտավ նրանց համար. Ջոն Մանգլսը կրկնակի էր տառապում Մերիի և իր համար. Հուսահատությունը լցրել էր այդ մեծահոգի մարդկանց սրտերը, որոնց Դունկանն իզուր էր բերել այդպիսի հեռավոր ափեր. Երբ հանկարծ սենյակում տիրող լարված խաղաղության մեջ մի ձայն լսվեց.
«Մի հուսահատվեք, սըր. եթե նավապետ Գրանտը կենթանի է, նա գտնվում է Ավստրալիայում»։